qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari joriy yilning 1-may holatiga ko'ra 35 milliard 900 butun 8 million dollarni tashkil etdi. Bu ular aprel oyiga nisbatan 744 butun 8 million dollarga ortgan. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Zaxiralar tarkibidagi oltinning fizik qoldig'i 11 butun 1 million troya unsiyani tashkil qilmoqda. Uning moliyaviy qiymati 20 butun 8 milliard dollardan 21 butun 3 milliard dollarga oshgan. Xalqaro zaxiralar xorijiy valyuta mablag'lari maxsus qarz olish huquqi xalqaro valyuta jamg'armasidagi zaxira pozitsiyasi va oltindan iborat. Xorij valyutasi asosan banklarda saqlanadigan naqd pullarni o'z ichiga oladi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi yalpi xalqaro zaxiralari 2022 yil boshidan 761 butun 6 million dollarga yoki 2.2% oshdi. Bunda oltin narxining yil boshidagi 1799.25 dollardan 1915.45 dollargacha o'sishining ta'siri 1.3 milliard dollarni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.